I det tema som jeg har satt over de timene jeg har ansvar for, så har jeg sagt «Hvem er en Gud som du?» ifra profeten Mika. I denne timen her så tror jeg må ta et bitte grann tråden tilbake til forrige time, for det er av og til sånn at man må kutte litt her eller der, for man ser at tida gjenger, så er det kanskje noe du vil ha med i avslutningen, så må man skjære litt midt inni. Jeg talte om Guds dimensjonen en del i forrige time, og jeg talte om at Gud er en. Det er en eneste levende Gud. Alt annet er betraktet som av Gudet, døde Gudet. Vi skal ta oss og slå opp i Jesaja 46, og så skal vi lese et par av de versene jeg siterte for å gå inn på det punktet jeg gikk forbi. Jesaja 46, vers 9. Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud og ingen annen. Ja, like suverent som Gud er, like suverent er Guds ord. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Nynorskbibelen, den sier sånn, og ingen er min like. Så Gud er en. 44, vers 6. Der stender i slutten. Så jeg ser den sånn, så sier Herren, Israels konge og gjenløser. Herren, herskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste. Det er ikke så lett å tolke at han er den siste når han er evig. He? Og foruten meg er der ingen Gud. Så dette var Guds dimensjonen og Guds bilde som jødene hadde lært gjennom skriftene og profetene. Og det er en beretning i Nytestamentet som stender både hos Matteus, Markus og Lukas, som illustrerer veldig godt jødenes smertefulle problem når de da stender i møte med Kristus. I Markus 2, der kommer det fire mann bærende på en lam. Og de baner seg vei inn til Jesus som er laget hål i taket. Og når Jesus ser deres tro, og han ser deres tro, stender i vers 5, så sier han til den lamme, «Sønn, dine synder er forlatt.» Og så kommer noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, hvordan kan han tale slik? Han spotte Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Og en med sånn en tøddel eller apostrof over det lærte jeg, det er en eneste. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Så han ble stemplet som Guds bespotter. Og hvis du ikke vil notere, jeg slår ikke opp å lese det, men når Jesus blir anklaget framfor Pilatus, så er det akkurat denne anklagen som lyder imot ham. Han er Guds bespotter. Han sier han er Messias. Det vil si, han sier han er Guds sønn. Matteus 26, 63-65. Der blir han anklaget akkurat for det samme. Straks merker Jesus i sin ånd at de tenkte sånn med seg selv, og han sa til dem, hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Jeg skal si han visste hva som skjedde. Skal du ikke høre? Så hopper vi over de. Jeg har ikke tid til å se noe om det nå. Se vers 10. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi syndene. Det ordet som der den oversatt med makt, det kan kun stå med Gud som subjekt. Det vil si at den makt Jesus var i besittelse, det var en guddomsmakt til å forlate synder. For han var Gud. Og de sa, hvordan kan han forlate synder? Det er bare Gud som kan det. Altså, Gud er en. Men samtidig så er Gud tre. Her sto de i møte med den andre personen i guddommen. Jesus Kristus. Jeg skal ikke bruke så mye tid på dette, men jeg vil gi noen ting. 1. Johannes 2, det er kanskje det ordet som jeg synes er finest å ta fram i denne anledningen. Der stender et begrep, en titel på Jesus, som er ufattelig fin. Mine barn, 1. Johannes 2, 1. Mine barn. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og om noen har noen synder, har vi en talsmann hos Fader. Talsmann på grunntekster, så er det overstendet der parakletos. Hvis du ikke gjenger til den latinske Bibelen, altså Bibelen til den katolske kirke, så er det oversatt advokatus. Hvis du gjenger inn i studiebibelen og ser hvordan den oversetter parakletos, så stender en tilkalt for hjelp, eller en tilkalt for assistanse. Hvor var det Jesus ble som talsmann tilkalt av Faderen til å gjøre? Skal vi ta noen bibelord? Johannes 1, 18. Rune uttrykte sitt problem i forrige timen på et mikroskopnivå. Dette er en litt annen dimensjon. Jeg har veldig problem, før vi leser Johannes 1, 18, med å bli fortrolig med at det er rett å tolke talsmannen i 1. Johannes 2, 1 som advokat. At Kristus, som Guds fullkomne offerlam, som bar fram et fullkomment offer, som gjorde at han fullbyrda renselsen for all synd, skal stå for Faderen i sine brødres sted, å være en forsvarsadvokat for å klare å lirke oss inn i himmelen. Det sliter med å forstå. Den som har sett meg, sa Jesus, han har sett Faderen. Der ble bært fram et fullkomment evig offer, ei eneste gang for synd. Og det lød ifra Kristi munn, skal komme tilbake til det, og fra Faderens munn, det er fullbrakt. Når han er for majestetens side nå til enhver tid, så er han der som en tilkalt. Ikke for å stå og forsvare deg og meg hver eneste dag, men når jeg har lest en del litteratur, blant annet av noen av kursets pionerer, Arne Helseth Yrseth, Adolf Bjerkreim, så understreker de, han er meg framfor Gud. Han er tilkalt der for å stå som den fullkomne ypperste prest, i hvem Faderen ser deg og meg til enhver tid. Han holder ikke en ny forsvarstale. Han har talt en gang med sitt evige fullkomne offer, med sitt blod, og i denne stund gjør han tjeneste i kraft av et evig, uforgjengelig liv. Og således så bærer han alltid åkke som tilhører han på sitt hjerte i sin bønn framfor Faderen. Johannes 1, 18. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som i Faderens favn, han har forklart ham, stender i 88 oversettelse som jeg leser. Og på dette punkt er 78 i Bibelen knallfin. Han har vist oss hvem Faderen er. Han har vist oss hvem Faderen er. Han kom til denne jord for å åpenbare hvem Faderen er. Og så spør Philip Jesus i Johannes 14. Det kommer litt bibelsteden nå, så, men det er ikke de lange sprangene. I Johannes 14, vers 8. Philip sier til han, Herre, vis dere Faderen, og det er nok for dere. Jesus sier til han, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Se hva han sier nå. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Vers 10. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, og dette er fint. Men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Jeg kan huske for en del år siden da, pappa faktisk viste meg dette, så sa han, da Jesu munn åpnet seg på Golgata kors, og han sa, det er fullbrakt. Så hviska far sønnen i øret, min sønn, det er fullbrakt. Og så åpnet noen blodige lepper seg, så lød det, til telestein. Han talte ikke seg selv. Men det Faderen bød han å tale, det talte han. Det gjerningene jeg gjør, sa han, det er ikke mine gjerninger, men jeg gjør Faderens gjerninger. Han viste oss hvem Faderen er. Skal vi ta med et kjent vers fra Hebreerbrevet, kapittel 1? Han er tilkalt for å gjøre Faderens gjerning og åpenbare Faderen. Dette er fint. Jeg kan huske når jeg reiste sammen med Henrik Røyknes en del, så dette var et hjertevers hos han. Vers 3. Vi begynner vers 1. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han satt innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Altså er det sagt. Han er avglanssønn av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Og så kommer den beste biffen etterpå, men den kan vi ikke ta nå. Han er avglansen av Guds herlighet, og han er avbildet av hans vesen. Han har vist oss hvem Faderen er. Og så sier Jesus, når han sitter i avskjedstalen med disiplene, så sier han, jeg skal sende dere en annen talsmann. Altså en annen tilkalt. Han var den første talsmann. Og så kom det en annen talsmann. Den hellige ånd. Han ble tilkalt for assistanse, for å hjelpe. Ja, hvordan gjerning hadde han? Nå kommer det bare en, men kanskje det viktigste. Han skulle ikke løpe sololøp. Han skulle ikke komme for å briljere åpenbart hvor stor den hellige ånd er. Hva skulle han gjøre? Han skal herliggjøre meg. Han kom for å ta av sannhetens ord og åpenbare sannhetens ord som sannhetens ånd og føre en synder til sannhetserkjennelse. Når en synder blir ført til sannhetserkjennelse og teg imot Kristus som sin Herre, vet du hva han da vil? Da vil han åpenbare Kristus i all sin fylde og i all sin herlighet for Guds barne. Jeg førte ned et par ord her. Det viser ufattelig fint treenigheten i, hvis du ikke gjenger nå til Johannes igjen, 14. Jeg bare har lyst til å peke på det, for dere som kanskje ikke har sett det. Johannes 14. Følg godt med nå. Dette er tung formulering, synes jeg. Vers 20. På den dag skal du ikke kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Ser du treenigheten? Jeg er i min far, jeg og Faderen er ett. Og dere i meg, du er i Kristus, et lem på han. Og jeg i dere, på hvilken måte? Ved den hellige ånds boen, iboen, i åkke som hans eiendom. Vers 23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham. Ok? Og vi skal komme til ham, altså jeg og Faderen, og ta bolig i ham, ved den hellige ånd. Så har du alle tre samtidig. Gud er en, samtidig så er han tre. Det var det jeg prøvde å si. Så var det profeten Mika. Jeg skal bare gi dere noen faktaopplysninger nå først. Mika, det betyr, som jeg nevnte i går, hvem er som Gud? Hvem er som Herren, eller hvem er som Jehova, eller Jahve? Jeg vet ikke hva som er best å si. Han virket på ganske samme tid som profeten Jesaja. Hans virketid var fra ca. 740 til 710 før Kristus. Han profeterte mest i Juda. Men han profeterte også, Juda som var sørrike, men han profeterte også imot Nordrike, Israel, som hadde Samaria som hovedstad. Og jeg skriver litt her, for jeg klarer ikke å huske sånn, og jeg er ikke så god i å huske. Han profeterte samtidig som at Jotam, Akas og Hiskia var konge i Juda, altså i Sørrike. Og det hørte vi om i timen til Rune i dag. Og han profeterte da Pekaja og Peka og Hosea var herskere i Nordrike i Israel. Jeg tror det skal være nok om den historiske delen. Når vi leser i Mika-boka, nå skal jeg ta med noe for å anvende det med tanke på Kristi verk til slutt. Når vi leser i Mika og i kapittel 1, så kommer der en kraftig profeti om at Nordrike, Israel, skal få kjenne Guds dom. Vi leser litt der. Altså, Mika vers kapittel 1, og så leser vi fra vers 2. Hør alle dere folkeslag. Gi akt du jord med alt som på deg. La Herren være vittne mot dere, Herren fra sitt hellige tempel. For se, Herren går ut fra sin bolig. Han stiger ned og farer fram over jordens høyder. Og så kommer det et ord som ga meg veldig sterke assosiasjoner. Fjellene smelter under ham, og dalene revner som voks for ilden. Det var en som sa at det som smelter i salme 22, da kjente han den samme hellige Gud. Fjellene smelter under ham, og dalene revner som voks for ilden, som vann når det øses ut over et stup. På grunn av Jakobs frafall skjer alt dette, for de synder Israels hus har gjort. Men hva er Jakobs frafall? Er det ikke Samaria og Judas offerhaue? Er det ikke Jerusalem? Så vil jeg da gjøre Samaria til en ruin på marken, til et sted hvor en kan plante vinhage. Jeg vil velte steiner ned i dalen slik at grunnvollene blir synlige. Hvorfor? Alle de usynlige bildene skal slås i stykker, og alle horegavene skal brennes opp med ild. Alle avgudsbildene vil jeg ødelegge, for av horelønn har hun samlet de, og til horelønn skal det bli igjen. Altså her fremstilles Israel sin antagelse og liv sammen med avgudene som utroskap mot den levende, ene sanne Gud. Og det blir sett på som horskap, utroskap. For han var det i sin Gud, og så ventes hjertet fra han og til avgudene. Og så vekker det Guds frede over Israel. Og hvis du ikke nå gjenger med til andre kongebok, så ser vi at denne profetien får sin oppfyllelse. Andre kongebok, kapittel 17. Da kommer assyrerkongen. Salmanasar. Det er av og til veldig vanskelig når du skal tale. Noen gjør dette elegant og enkelt med alle de vanskelige ordene. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen, så var det en som rotet seg inn midt i en gjettetavle, og så stokket det så fullstendig. Stakker. I Juda, kong Akases 12. år, ble Hosea, sønn av Ela, kong over Israel i Samaria. Han regjerte i 9 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, men likevel ikke som de konge i Israel som hadde vært før han. Kongen i Assyria, Salmanasar, dro opp mot ham, og Hosea ble hans tjener og måtte svare skatt til ham. Men så oppdaget kongen i Assyria at Hosea hadde innlatt seg i en sammensvergelse. Han hadde sendt bud til kongen i Egypt, So, og betalte ikke lenger skatt til kongen i Assyria som han før hadde gjort år etter år. Da satte kongen i Assyria ham fast og holdt han i fengsel. Kongen i Assyria dro opp over hele landet. Han rykket fram mot Samaria og holdt det kringsatt i 3 år. I Hoseas 9. år inntok den assyriske kongen Samaria og bortførte Israel til Assyria. Han lot de bo i Hela og ved Habor, en elv i Gosan og i Medias byer. Vers 7. Slik gikk det fordi Israels barn synda mot Herren sin Gud. Det var i år 722 før Kristus. så stender i slutten av vers 23. Så ble Israel bortført fra sitt land til Assyria, og der har de vært til denne dag. Guds dom var endelig over ugudeligheten i Israel, i Nordrike. Og de ble bortført for alltid. Hvis du ikke nå ser i vers 19 der, heller ikke Juda, altså Sørrike, holdt Herren sin Guds bud. I Mika, skal gå tilbake igjen der, Mika kapittel 3, så leser vi bare vers 12. Vi kunne ha lest noen vers før også. Men for dykkers skyld skal Sion pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til ruinhaug, og tempelberget til skogskledde åse. Her lyder det en profeti, en dom over Juda, over Jerusalem. Og det er veldig spennende lesning. Skulle hatt veldig god tid nå. For når du kommer til 2. kongebok 18, da kommer det en ny konge i Juda. En edelstein som heter Hiskia. Og du ikke skal få noen glimt, vi har ikke tid til å lese så mye nå. Vers 4. Vers 3 begynner vi. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned av startebildet og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. Hvorfor det? For de hadde begynt til å be til kobberormen. Det var blitt en avgud i folket. For lige til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Han var 25 år da han var kongestemmer i vers 2. Da han ble konge var han 25 år. Etter ham hadde det ikke vært hans like blant alle Judas konge, heller ikke blant de som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra han, og han holdt hans bud, de som Herren hadde gitt Moses, og Herren var med ham. Og så kom det en ny hersker, en ny konge i Assyria, som heter Sankerib. Og Sankerib truer Juda og kong Hiskia veldig sterkt. Han legger på de sterke belastningene, og han sender brev og truer de. Og så kan vi lese i kapittel 20 om hvordan, nei, kapittel 19, hvordan til med profeten Jesaja kommer profeti om at det skal gå godt for Israel. Og så kringsetter kong Sankerib Jerusalem. Og nå vil jeg bare gå rett fram til vers 34 i kapittel 19, så skal du se noe majestetisk altså. Jeg vil verne denne byen og frelse den for min skyld og for min tjener Davids skyld. Samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo 185.000 mann i assyrernes leir. Da folket stod opp om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Og så åpenbare Gud sitt vern for sitt folk i Judea. Så griper Herrens engel som er Kristus inn, og så vinner Herren seier over fienden. Så ble Jerusalem berget denne gangen, men i år 586 før Kristus så kom dommen over Jerusalem. Og så ble de ført til Babylon, når Babylons konge seire over byen. Hva er det vi frem til nå? I Nordrike så var det ingen ydmykhet for den levende Gud. Profetien kom, og dommen kom. Men over Juda så hadde kong Hiskia vendt sitt hjerte og folkets hjerte til en levende Gud. Og så sparte Gud de denne gangen. Men senere kom også dommen over Jerusalem. Jeg har lyst til å ta dere med nå tilbake til profeten Mika. Og så stender der, jeg vet ikke om dere kan begrepe dere, for å bruke ordet vanlige folk. Vi snekkere, vi bruker om en mal. En mal, det er noe som alt måles opp imot. Det er en ideal som er lagt, som du så velger å kopiere når du skal mangfoldiggjøre. Der stender en mal i Mika-boka, kapittel 6. Vers 6. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Bøyen meg ned for Gud i det høye. Skal jeg komme fram for han med brennoffer med årsgamle kalve? Vil Herren ha behag i tusen av været, i tusen av oljebekke? Skal jeg gi min førstefødte og min overtredelse for min overtredelse, min livsfrukt som synder for min sjel? Han har åpenbart for deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg? Så kommer det tre ting. Uten at du skal gjøre rett. Og gjerne vise kjærlighet. Og vandre ydmykt med din Gud. Du skal gjøre rett. Du skal vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Hva var det Israel gjorde? De levde i hovmod, og Herrens dom rammet de. Men så kommer det et nydelig uttrykk i kapittel 7, og nå skal du se i fin linje. Der stender sånn i vers 7. Men jeg vil skue etter Herren. Vi venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gled du ikke over meg, mine fiender, når jeg er falt, så stender jeg opp igjen. Og når jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har syndet mot ham inntil. Og så kommer det noe fint. Han fører min sak, og han hjelper meg til min rett. Han skal føre meg ut i lyset. Jeg skal se med fryd på hans rettferdighet. Han hjelper meg til min rett. Kjære tilhørere, det er ikke kvalitet i meg og deg til å gjøre det som er rett innenfor Gud. Men han skal hjelpe meg til min rett. Og jeg har liksom lovt meg selv om at jeg skal ikke fortelle så mye fra sånne familiære ting og greier. Men jeg må få lov til å si til dere at når jeg satt første gangen, når pappa var død og bladde i den Bibelen, så var det en sterk opplevelse. For han spiste Bibelen sin. Det var ikke så mye understreking, jeg strek under som en gal i forhold. Så sa der bladet, så kom jeg til Jesaja 66. Så var det noen tjukke streker i hans Bibel. I vers 2 i Jesaja 66. Vet du hva det er for strekt under? Men den jeg vil se til. Ja, hvem er det? Det er den elendige. Og den som har en sønderbrutt ånd, og er forferdet over mitt ord. Gud sier, den jeg vil se til, det er den elendige. Han skal hjelpe dere til å rette folk. Med glede skal jeg skue hans rettferdighet, skrev Mika. Det var en som ville hjelpe dere til sin rett. Vet du hvem det var? Det var han som i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, sier Romerbrevet 3:25. Han hadde bært over med det. Der lå en dødsdom over alle som synder. Den dagen du et av det, så skal du dø. Så bar han over, og så bar han over, og så bar han over. Hvorfor det? For vi kunne ikke hjelpe oss selv. Men jeg vil hjelpe dem til deres rett. Så lot han sin elskede sønn komme. Og så la han all verdens synd over på hans hellige skuldre. Så lot han syndige henne herske med den elskede sønn. Forbannelsens, ydmykhetens, skammens krone av torne ble brutalt slått over hans hellige panne. Og så herset de med han. Hvorfor? Jeg vil hjelpe dem til deres rett. Så sto Satan, som betyr anklager, og anklager han Gud. Ser du mellom fingrene med synd, du da? Så lar han han løfte opp i høyden på treet. Så gjenger lysbryteren av. Og så smaker sønnen faderens vrede. Og så lyder det, min Gud, hvorfor? Kjære tilhører, han hjalp deg til din rett. En rett du aldri selv makter oppfyllen for Gud. Så vende himmelens suverene Gud seg mot Satan, og så roper han, Satan, ser du nå at jeg ikke ser imellom fingrene med synd? Ser du nå at dødsdommen blir fullbyrdet på min egen sønn? Når han tømmer all sin vrede over det som heter synd, dine synder, mine synder, verdens synd, og så tømmer han det over han. Skal vi ta det ordet som jeg så vidt nevnte, hvis du ikke slår opp i Salme 22. Det kom så for meg når jeg satt og leste der i forbindelsen av Mika-boka. Salme 22, korsets salme. Så lyder det fra han på korset, vers 5. Jeg er utøst som vann. Alle mine ben skiller seg at. Mitt hjerte er som voks, smelter inni meg. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. Den jeg vil se til, det er den elendige. Å, for en pris og et offer han betalte da han hjalp okke til okke rett. Så sier Paulus at han viste seg i sin rettferdighet som en nådestol i sitt blod. Nådestol er det oversatt, soningslokket stender egentlig på grunntekster. Det lokket der kripte av offerdyrens blodfløyt, så viste han seg som et soningslokk i sitt eget blod. Og så kan han gjøre den rettferdig som i seg selv er udugelig. Og så avvæpner han makten og myndighetene, Satan og alt sammen får anklage han på at han ikke tar alvorlig på synd. Og så vant han noe, ei evig forløsning. Himmelske far, ja, du vet mer enn noen hva det koster å frelse han som stender på talerstolen just nå. Takk for at du bar over, og takk for at dine øyne de hvilte på Kristus. Og takk for at også i dag så hviler dine øyne på Kristus, og så får vi lov til å være i ham. Det er vår redning, det er vår frelse, det er vår alt. Amen.